dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. KRI WSH 991 sandar di Fiji 3 hari dalam rangkaian muhibah di Pasifik. UNIFIL bantah terlibat dalam penculikan Kapten Laut Lebanon. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pacific 2024 bersandar di Fiji selama 3 hari dalam rangkaian misi muhibah dan kemanusiaan keempat negara di Pasifik Selatan sejak bulan lalu. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kepala Dinas Penerangan Komando Armada 3 TNI Angkatan Laut Letkol Laut S. Ajik Sismianto menjelaskan, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo atau WSH tiba di dermaga North King's Wharf, Fiji pada Sabtu dan disambut iring-iringan musik dari Angkatan Laut Fiji. Dalam misi muhibah Satgas Port Visit Pacific 2024, KRI WSH 991 menggelar bakti sosial, merenovasi tempat ibadah, membuka layanan kesehatan gratis dan menyalurkan paket bantuan obat-obatan ke masing-masing negara tujuan. KRI WSH 991 yang merupakan kapal bantu rumah sakit di bawah kendali Koarmada 3 TNI AL dalam misi muhibah dan kemanusiaan keempat negara di Pasifik Selatan yaitu Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Total pelayaran dijadwalkan berlangsung selama 48 hari sampai akhirnya kapal kembali ke markas di Sorong, Papua Barat Daya. Dalam pelayaran itu, KRI WSH 991 mengangkut total 177 personil yang terdiri atas 141 pengawak kapal dan 36 staf dari Satgas yang terdiri atas tim penyelam, pasukan pengamanan, dokter umum dan dokter spesialis, pelajar dari Papua, serta perwira penerangan dari Dinas Penerangan TNI AL. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia menyambut baik arahan Kementerian Agama agar pihak yang mengelola dana haji tidak hanya mencari keuntungan saja, namun lebih mengedepankan kesejahteraan haji. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander menyampaikan arahan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Romo HR Muhammad Syafi'i sejalan dengan tujuan BPKH dalam meningkatkan layanan dan kesejahteraan haji, terutama dalam hal nilai kebermanfaatan dana yang dikelola. Sebagai lembaga independen dan bukan nirlaba, semua keuntungan diarahkan BPKH kepada jamaah calon haji. Pada saat bersamaan, lembaga tersebut juga mengampanyekan tabungan haji yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Berita selanjutnya, produsen peralatan pertahanan PT Pindad mulai memproduksi kendaraan taktis jenis Maung Garuda untuk menyasar pengguna dari kalangan pejabat setingkat menteri hingga bupati. Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi usai menghadiri agenda deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu. Dikutip Antara, meski belum mengungkap beberapa jumlah unit kendaraan Maung yang diproduksi, Prasetyo menyebut tahap awal produksi kendaraan dengan mayoritas pasokan komponen produksi dalam negeri itu dipersiapkan untuk pejabat setingkat menteri. Setelah memenuhi kebutuhan kendaraan operasional bagi 48 menteri, produksi gelombang kedua Maung akan menyasar 59 pejabat wakil menteri serta pejabat setingkatnya. Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah memberi contoh pemanfaatan kendaraan Maung sebagai mobil kepresidenan yang kini dimodifikasi sebagai MV3 limusin berwarna putih. Bahan pembuatan Maung MV3 itu 70% berasal dari komponen dalam negeri, sedangkan 30% dari luar negeri. Berita selanjutnya, peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Peter Pandy, menilai latihan militer gabungan pertama Indonesia dengan Rusia minggu ini menandakan Presiden baru Prabowo Subianto akan berupaya meningkatkan peran Jakarta di panggung dunia sebagai bagian dari perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan. Dikutip AFP di Jakarta Minggu, ia menyampaikan hal itu adalah bagian dari agenda yang lebih luas untuk meningkatkan hubungan yang bermanfaat bagi Indonesia tanpa terpengaruh blok geopolitik. Latihan 5 hari tersebut dimulai pada hari Senin di Jawa Timur, di mana Moskow akan mengirim 3 kapal perang kelas korvet, sebuah kapal tanker sedang, sebuah helikopter militer, dan sebuah kapal tunda. Indonesia telah lama mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral dan menolak memihak dalam konflik Rusia-Ukraina atau persaingan Amerika Serikat-Tiongkok. Beralih ke berita internasional, misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL membantah keterlibatan dalam penculikan seorang pria yang merupakan kapten laut Lebanon dalam operasi yang diduga dilakukan Israel di utara ibu kota Lebanon, Beirut. Dikutip Antara di Jakarta, juru bicara Deputi UNIFIL, Candice Ardil, Sabtu 2 November menyampaikan, UNIFIL tidak terlibat dalam memfasilitasi penculikan atau pelanggaran lain terhadap kedaulatan Lebanon. Ardil mengingatkan, adanya disinformasi dan rumor palsu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan para penjaga perdamaian. Pasukan Keamanan Lebanon mengatakan pada Sabtu bahwa otoritas sedang menyelidiki apakah Israel terlibat dalam operasi angkatan laut yang menyebabkan seorang pria diculik di Patrun, sekitar 30 km di utara Beirut pada Jumat. Berita selanjutnya, Serikat Pers Palestina mengungkap jumlah jurnalis Palestina yang terbunuh dalam serangan Israel di jalur Gaza dalam 1 tahun melebihi 2 kali lipat dari rata-rata tahunan global. Dikutip Antara di Jakarta dalam pernyataan pada Sabtu 2 November saat memperingati Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atau kejahatan terhadap jurnalis, Serikat Jurnalis Palestina menyebut pasukan Israel telah membunuh 183 jurnalis di Gaza sejak Oktober 2023. Mereka menggambarkan pembantaian mengerikan terhadap jurnalisme dan kemanusiaan oleh pasukan pendudukan di Gaza sebagai pembantaian jurnalis terbesar dan paling brutal dalam sejarah media di seluruh dunia. Serikat tersebut juga meminta negara dan institusi di seluruh dunia untuk menindak serta mendesak pembentukan mekanisme hukum yang mengikat dan memberi efek jera guna meminta pertanggungjawaban dan mengadili para pembunuh jurnalis agar memastikan mereka tidak lolos dari hukuman. Berita terakhir, pertemuan antara gerakan Palestina Fatah dan Hamas telah dimulai di Kairo untuk membahas pembentukan komite gabungan guna memerintah di jalur Gaza. Dikutip Antara di Jakarta, seorang pejabat keamanan Mesir yang tidak disebutkan namanya pada Sabtu 2 November menyampaikan pertemuan ini hanya bersifat antar Palestina. Sedangkan upaya Mesir dalam situasi ini bertujuan untuk menyatukan barisan Palestina. Komite pemerintahan akan berhubungan erat dengan otoritas Palestina dan akan mencakup sejumlah anggota dari pihak independen pula. Sebelumnya, dialog rekonsiliasi antara berbagai faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, berlangsung di Beijing pada periode 21 hingga 23 Juli. Dokumen yang dihasilkan menyerukan pembentukan pemerintah Palestina berdasarkan kesepakatan nasional untuk mengendalikan tepi barat dan jalur Gaza. Berita dari Palestina tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Sorotan minggu ini membahas mengenai Retno Marsudi resmi bertugas jadi utusan khusus Sekjen PBB untuk air. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014 hingga 2024, Retno Marsudi, secara resmi memulai tugas sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, untuk urusan air pada 1 November. Hal tersebut ia sampaikan melalui unggahan foto diri di media sosial Instagramnya sebagaimana dipantau di Jakarta pada Jumat 1 November. Foto tersebut menampilkan Retno Marsudi sudah dengan bendera PBB di belakangnya. Retno Marsudi pun menyerukan supaya komunitas global menempatkan isu air di pucuk tertinggi agenda politik global dan bekerjasama untuk memastikan air menjadi maslahat bersama untuk semua. Sekjen PBB Antonio Guterres menunjuk Retno Marsudi sebagai utusan khususnya untuk isu air, sebuah jabatan baru yang diumumkan pada 13 September 2024. Penunjukan Retno membuatnya menjadi orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB urusan air. Sejumlah tugas akan dilakukan Retno sebagai utusan khusus Sekjen PBB, diantaranya adalah memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil UN Water Conference 2023. Selain itu, ia bertugas meningkatkan kerjasama dunia dan sinergi antara proses internasional dalam mendukung target air internasional, termasuk SDG 6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Retno Marsudi juga diamanahi untuk memperjuangkan masalah air supaya menjadi agenda politik utama baik di dalam maupun luar PBB, serta memobilisasi aksi dari sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong pemenuhan target dunia terkait air. Dalam pernyataan penunjukan Retno, Sekjen PBB turut mengakui peran Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam diplomasi global dalam 10 tahun terakhir, khususnya dalam penyelenggaraan Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada Mei lalu, di mana deklarasi tingkat menteri berhasil disepakati. Sekian sorotan minggu ini. Diawali dengan peristiwa 3 November 1936, Franklin Delano Roosevelt terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Franklin Delano Roosevelt memegang jabatan presiden pada tahun 1933. Saat itu, Amerika mengalami puncak masa depresi. Lebih dari 13 juta rakyat Amerika tidak mempunyai pekerjaan dan susunan perbankan tidak berketentuan. Pada tahun 1936, Roosevelt dicalonkan untuk masa jabatan kedua di Konvensi Nasional Demokrat di Philadelphia. Calon wakil presidennya adalah John N. Garner. Pada tahun 1936, tahun pemilihan presiden, revolusi damai dalam bidang ekonomi dan sosial yang dilancarkan oleh Presiden Roosevelt telah berhasil membawa perbaikan dan pembangunan kembali sebagian Amerika. Dalam pidatonya di Chautauqua, New York, Roosevelt mengatakan dia benci perang. Pada 3 November 1936, Roosevelt dipilih kembali sebagai Presiden Amerika mengalahkan Alfred M. Land dari Kansas. Beralih ke 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta keluarkan maklumat. Maklumat 3 November 1945 bisa disebut sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946, sekaligus sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada pemerintah. Maklumat 3 November juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Setelah maklumat 3 November 1945 dikeluarkan, terbentuklah beberapa partai, seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Sosialis Indonesia. Namun, upaya menuju Indonesia yang demokratis melalui rencana penyelenggaraan pemilu 1946 belum bisa diwujudkan. Ini karena bangsa Indonesia saat itu masih fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer Sekutu. Saya akhiri dengan 3 November 1982, kebakaran terowongan Salang di Afghanistan. Kebakaran terowongan Salang terjadi pada 3 November 1982 selama pendudukan Soviet di Afghanistan. Rincian mengenai kebakaran ini tidak pasti. Namun, insiden ini kemungkinan menjadi kecelakaan lalu lintas paling mematikan di dunia, sekaligus salah satu kebakaran paling mematikan di zaman modern. Sangat sedikit fakta yang tersedia terkait kebakaran ini. Bahkan, semua informasi yang jumlahnya sangat sedikit itu lebih banyak yang merupakan desas-desus, sebagian karena Uni Soviet cenderung tidak mengungkapkan kerugian mereka selama perang. Namun banyak sumber yang sepakat, kebakaran yang menewaskan sekitar 2.000 orang itu melibatkan sebuah konvoi tentara Soviet yang menuju Afghanistan Selatan melalui terowongan tersebut. Dalam laporan awal disebutkan, kebakaran disebabkan bahan bakar yang disulut ledakan senjata. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia siap gelar kejuaraan dunia senam 2025. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia atau PB Persani, Ita Yuliati menyatakan Indonesia siap menyambut atlet, delegasi, dan keluarga besar gimnastik dunia di Jakarta Gymnastics 2025 alias Kejuaraan Dunia Senam 2025. Ita mengatakan, kesiapan tersebut saat mempresentasikan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025 Jakarta di 85th FIG Congress yang berlangsung di Doha pada akhir pekan kemarin. Dalam penuturannya, Artistic Gymnastics World Championship bakal menjadi momen bersejarah karena Indonesia akan menjadi negara pertama di regional yang menyelenggarakan kejuaraan gimnastik kelas dunia. Menurut Ita, penyelenggaraan ini bukan hanya milestone for gymnastics Indonesia, tapi juga menjadi batu loncatan untuk meningkatkan posisi Persani dan Indonesia di panggung dunia. Dalam kongres tersebut, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyadi Sri Suhartuti, selaku Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, turut hadir dalam momen tersebut. Kehadiran Mulyadi juga sekaligus memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, turut mendukung dan berkomitmen penuh dalam penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam 2025. Sebagai salah satu dari bentuk kesiapan, Indonesia juga sebelumnya telah meluncurkan logo 53rd FIG Artistic Gymnastic World Championship atau Jakarta Gymnastic 2025. Jakarta Gymnastic 2025 bertujuan untuk menginspirasi semua generasi, dari yang muda hingga lanjut usia, melalui pesan kuat Move to Inspire, yang memotivasi semua orang untuk aktif dan terlibat aktif dalam semangat senam. Adapun Kejuaraan Dunia Senam 2025 akan diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Diperkirakan 500 atlet dari sekitar 60 negara akan berlaga di Jakarta Gymnastics 2025. Sekian Indonesiaku.
Begitu mudahnya ku terkagum pada pandangannya.
Dia siapnya
pada hal-halnya sekilas. Mudah ku temukan pribadinya dan kegemarannya. Mungkin kau takkan menyangka, ku simpulkan aku suka.
Cinta nowadays I'm not too sure. Aku tak yakin
cinta semakin.
Until I see you make a late night show. Venue ni gelap but baby you glow.
That's how you're ready.
Tapi depan kamu baby nyali aku menciut. Tak ku sangka tak percaya tak kuasa tak berdaya. Tak tahu what should I do. Tolong tell me what I do. Aku suka warna kamu. Aku suka all your tone. Aku muak jumpa kamu cuma tiap on the phone. Aku mahu aku suka aku ingin aku butuh perlu waktu berdua.
Oh
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Taman Kupu-Kupu Gita Persada yang dibuka pertama kali pada tahun 2003 adalah ekowisata yang berlokasi di Jalan Wan Abdurrahman Kedaung Kemiling, Kota Bandar Lampung. Sebelum beralih menjadi lokasi wisata, Taman Kupu-Kupu Persada telah menjadi tempat konservasi untuk kepentingan penelitian. Taman Kupu-Kupu Gita Persada adalah satu-satunya konservasi kupu-kupu di Sumatera. Selain sebagai tujuan wisata di Lampung, Taman Kupu-Kupu Gita Persada juga menjadi pusat edukasi dan tempat penelitian. Wisata ini memiliki lokasi penangkapan kupu-kupu, arena bermain anak, aula, pendopo, tempat santai, spot foto, dan museum. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di dalam ekowisata ini. Selain, wisatawan juga bisa melihat museum kupu, bisa juga memperhatikan metamorfosis kupu-kupu, melihat kupu-kupu terbang bebas, hingga melepas kupu-kupu ke alam. Saat ini, terdapat sekitar 200 spesies kupu-kupu yang dikembangbiakan di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Taman Kupu-Kupu Gita Persada memiliki koleksi kupu-kupu yang berasal dari hutan hujan yang memiliki warna-warna cerah dan mencolok, serta memiliki sayap yang lebar dan kuat. Selain itu, juga ada kupu-kupu dari hutan bakau, kupu-kupu yang berasal dari padang rumput, serta kupu-kupu yang berasal dari pegunungan. Kupu-kupu akan terlihat lebih banyak berterbangan mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, kupu-kupu biasanya beristirahat dengan sembunyi di balik pepohonan. Bila kurang puas dengan temuan kupu-kupu di taman, wisatawan bisa mengunjungi museum. Di sana akan ada berbagai jenis kupu-kupu yang telah diawetkan. Foto kupu-kupu hingga lukisan. Terdapat pula sudut souvenir dan juga ruangan santai untuk baca buku. Untuk mendapatkan banyak informasi seputar perilaku dan habitat kupu-kupu, ada paket wisata berupa kunjungan dengan pemandu dan kunjungan privat. Keanekaragaman daerah asal kupu-kupu di Taman Kupu-Kupu Gita Persada akan memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi para pengunjung, karena di sini para pengunjung bisa melihat dan mempelajari berbagai jenis kupu-kupu, serta memahami pentingnya kupu-kupu dalam ekosistem di berbagai daerah di Indonesia.
Seru.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta sukses meraih juara pertama dan mengalahkan mahasiswa-mahasiswa dari 18 universitas di negara ASEAN Plus 3. UGM mengirimkan 2 perwakilan untuk berpartisipasi dalam ajang internasional yang diselenggarakan oleh ASEAN University Network di kampus Universitas Erlangga pada 22 hingga 27 Oktober lalu di Surabaya. Kristansya Eliora Manuso dipilih untuk mewakili Indonesia dalam Educational Forum, sementara Filolita Zatadini Prasetya berkompetisi dalam lomba Young Speakers Contest. Dalam ajang Young Speakers Contest, Filolita meraih gelar juara utama. Filolita mengangkat topik emansipasi guru di bawah tema besar Emancipatory Education as a Path Towards an Emancipated Future. Ia membahas peran emansipasi pendidikan sebagai solusi ASEAN Plus 3 untuk memberdayakan pemuda dalam membangun masa depan yang berkelanjutan serta mendukung arus digital dan inovasi. Dalam babak tersebut, setiap peserta dinilai oleh 5 juri yang terdiri dari pakar dan aktor politik. Di forum ASEAN Plus 3, diikuti oleh 18 universitas terkemuka dari negara-negara seperti Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Termasuk universitas terkemuka seperti Chulalongkorn University, University of the Philippines, dan Xiamen University. Keberhasilan 2 perwakilan UGM dalam acara ini menjadi refleksi atas komitmen komunitas UGM MUN dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan setiap anggotanya dan membangun reputasi baik secara nasional maupun internasional.
Saling memiliki. tindakanku di saat aku terbenam sepi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Vidi Aldiano. Vidi Aldiano yang kini menggunakan nama panggung Vidi, merilis lagu baru berjudul Senyumin Dulu Aja. Dalam proses kreatif lagu ini, Vidi berkolaborasi dengan grup musik pendatang baru asal Bandung, Tadi. Grup musik ini terdiri dari Fatan Garna dan Adi Handoyo yang membantu dalam penulisan dan produksi. Kerjasama ini terwujud berkat perkenalan dari Isyana Saraswati, pemilik label rekaman yang menaungi Tadi. Tak hanya itu, Vidi juga mengajak Isyana Saraswati sebagai penyanyi latar di lagu ini. Lagu ini menggambarkan sisi personal Vidi dalam menghadapi kecemasan dan hari-hari buruk. Senyumin Dulu Aja sudah dirilis dan tersedia di seluruh digital streaming platform sejak 25 Oktober 2024. Video musik lagu ini pun dirilis di hari yang sama yang menandai langkah awal Vidi kembali ke industri musik. Pendengar, inilah Vidi dengan Senyumin Dulu Aja. Selamat mendengarkan.
Bagai disandra, deadline di muka, mas meraja sesaknya di dada. Banyak problema seperti tanda tua, ku tak berdaya akan tak mereda. Lupakan sejenak rasa, beri ruang untuk berdoa, serahkan pada yang punya rencananya.
Iya, Mbak.
Biasa kita manusia ingin hidupnya senang-senang aja, tenang-tenang aja, walau tak selalu indah. Jangan ragu untuk melangkah, senyumin dulu aja. Senyumin dulu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terwati.
Voice of Indonesia.
Yeah, we are the one, we are the brave, we are the undisputed. Yeah, we are the best, we are the fastest, we are the undefeated.
Semangat terpacu sejajar niat, pembatas visi kemenangan sudah dekat. Fokus ke depan, lepas rintangan, titik krusial kawan satu pencapaian.
Now it's time to roll, what we're waiting for. Ready or not, take control, we'll break the door. This time is yours.
Kerja keras mu akan kalahkan bakat. Saat bakat tadi beras, lampaui tekad. Ku takkan berhenti walau tempo melambat. Walau terkikis habis niat, ku takkan berkarat. If you wanna go fast, you go alone. Whatever it takes, I got a stone in my head. If you wanna go far, go together. Whatever it takes, stick with the plan forever.
If you wanna go fast, you go alone. If you wanna go far, go together.
Memang kadang kerja keras, pencapaian akhir ini kemenangan atas. Fokus akan tugas serta kerja sampai tuntas. Hasil di lapang bisa beda di atas kertas. Memajikan, dikerjakan dengan lugas. Menentang dunia, walau kalah tapi puas. Menentang diri sendiri untuk jadi puas.
Back off, cause you ain't got no stress. You don't mess with the best. Atur rencana, strategi, lancarkan misi. Semua butuh proses. Yes, bersatu itu awal, bersama itu progres. Kerjasama dan fokus pada target. Let's off, now get your success.
Wanna go fast, you go alone. If you wanna go far, go together.
Siapa menang dunia?
Whatever takes to win.
Tunjukkan pada mereka.
Cause this is the time for it.
Yeah, we are the one. We are the brave.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.